Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Еврокомесарот Хан во интервју за Радио Слободна Европа порачува. Треба да се врати до вербата во судството. Теоретски возможно, но тешко изводливо до просечна плата од 30.000 денари. Потребни се учебници ослободени од политика и кои ќе го следат дострелот на науката. Слушајте не. Експертскиот тим предводен од Рајнхард Прибе од 17. до 21. јули повторно ќе престојува во Македонија како продолжение на средбите што ги имаше деновиве во Скопје, соопшти денеска Канцеларијата на Европската Унија во Македонија. Прибе се сретна со представници на власта, опозицијата и правосудството. Тој ја нагласил необходност од засилен ангажман и мобилизација на релевантните институции во земјата за спроведување на препораките од извештајот и итните реформски приоритети. Посредникот на Обединетите нации во разговорите за разликите за името меѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, ќе ја посети Македонија на 2. И на 3. јули, потврдува МНР. Предвидено е Нимиц да се сретне со државниот врв во земјата, а потоа да ја посети и Атина. Тој последен пат регионот го посети пред точно 3 години. Судењето за предметот подкуп во кој обвинет е премиерот Зоран Заев е одложено за во септември. Одбраната побара снимката која беше објавена на YouTube, на која Заев разговара со струмички бизнисмен, да не биде дел од процесот. Обвинителството треба да утврди како снимката завршила на интернет. Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од бизнисменот во вредност од 160.000 евра. Судот во Хаг пресуди дека Холандија е делумно одговорна за смртта на околу 300 муслимани убиени од страна на силите на босанските срби во масакарот во Сребреница во 1995 година. Судот со тоа во голема мера ја потврди пресудата од 2014 година на друг суд, дека државата била одговорна за смртта на босанските муслимани кои биле протерани од холандската база на Обединетите нации во јули 1995 година, а потоа и убиени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Апсолутно потребно е да се врати до вербата во независното судство. Од и граѓаните тоа го заслужуваат, вели еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа. Тој зборува и за реформите на Прибе и за специјалното јавно обвинителство. Со него разговараше Фросина Димеска.
Процесот на реформи во правосудниот систем е во почеток и не сакам однапред да отворам дискусии, вели во интервју за Радио Слободна Европа еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Најавата на премиерот Зоран Заев дека ќе се врши реизбор на суди и се чини најмногу ја предизвика ВМРО да помане. Партискиот председател Никола Груевски на средбата со еврокомесарот пренел дека тоа е загрижувачка тенденција зад која се крие, како што наведа во соопштението, желбата за влијание и партизација на судството, нешто со што директно се загрозува демократскиот амбиент. Хан пак на прашањето каков е ставот за најавените реформи во правосудството, особено за изборот на суди, били дека му верува многу на експертот Рајнхард Прибе и на неговиот тим да го разгледале тоа и како што додава да надат соодветно решение кое ќе одговара на потребите на земјата.
Тоа што апсолутно е потребно да се врати до вербата во независното судство, квалитетот на судството. Јас мислам дека тоа е и целта на луѓето што работат во него, обвинители, судии, државни службеници, и мислам дека тоа е исто така нешто што граѓаните на земјата го заслужуваат, да може да се подпрат на функционално, транспарентно и некорумпирано судство.
Според универзитетскиот професор Осман Кадриу, поради критичната состојба во правосудството, работите требало да се одвиваат брзо.
Без разрешување на одделни лица кои правиле сериозни проблеми во спроведувањето на правото, односно непочитувањето на правото, злоупотреба на функциите, ние тешко можеме да сметаме дека ќе се реши политичката криза.
Во однос на тоа колку е важно за борбата против криминалот и корупцијата, случаите на специјалното јавно обвинителство да добијат разврска, Хан вели дека има закон и дека институциите треба да имаат време кој им е потребност да ги спроведат сите работи.
Сега на владата е да дискутира како ова може да биде пролонгирано, да биде пренесено или која е да е идната конструкција. Уште еднаш, важно е луѓето да имаат впечаток како сакате да бидат уверени дека сите криминални случаи целосно се истражени и ако има потреба за обвиненија, тие да бидат завршени, да бидат заведени и да има судски случаи и ако е необходно да има казни, пресуди и така натаму. Се работи за целиот судски систем кој треба да функционира.
Акцијскиот план на владата, кој според најавите на премиерот Зоран Заев треба да биде готов до 1 јули, ке го содржи планот за реформи во клучни области, владење на правото, професионални државни институции, независни регулаторни тела и слободни медиуми.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во продолжение слушнете колку изводливо просечната плата да изнесува 30.000 денари. За тоа да се случи во следниве 4 години, колку што треба да трае мандатот на една влада, неопходно би било да има забрзан економски раст и да има многу инвестиции. Иако тоа е теоретски возможно, тешко ќе биде изводливо да се достигне тој прак на просечна плата до 2020 година. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Теоретски возможно, но тешко остварливо е ветувањето на владата дека до крајот на мандатот просечната плата во земјава ќе достигне 30.000 денари, а минималната плата ќе биде 16.000 денари. До тоа може да се дојде само доколку економските политики го поттикнат стопанството повеќе да инвестира и економскиот раст да биде повисок. Минималната плата во моментов е нешто над 10.000 денари, освен во текстилната и кожарската индустрија каде што е 9.000 денари. Според владините ветувања, минималната плата до 2020-та ќе достигне 16.000 денари, а просечната плата ќе биде 30.000 денари. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека просечната плата во април била околу 22.700 денари. Во изминатите 8 години таа се зголемила за помалку од 2.500 денари, па се наметнува прашањето колку е реално да се очекува дека ќе се зголеми за 7.500 денари во наредните 4 години. Извршната директорка на Институтот за економски истражување и политики во Скопје Finance Think, Благица Петрески, вели дека според моменталните пресметки минималната плата до 2020-та би можела да надмине 13.000 денари, а просечната да биде 26.500 денари.
Сепак доколку настанат промени на забрзан економски раст и доколку имаме инвестиции кои што ќе го поттикнат овој економски раст, може ли да очекуваме дека просечната плата ќе расте и над овој износ? Сепак, дали 30.000 денари е возможно и очекувано, потребно е да почекаме на какви економски политики ќе бидат преземени и како тоа ќе се одрази врз целокупната економија. Возможно, меѓутоа, под одредени предпоставки дека економскиот раст ќе биде повисок и дека економските политики ќе го поттикнат бизнис секторот за позасилени инвестиции.
Академик Абдулменов Беджети вели дека за просечната плата во наредните 4 години да порасне за 30% и треба исто толкав да биде и економскиот раст, што е малку веројатно.
Се што е над тој просек не е одржливо, ниту па има некои реални инструменти за да тоа се подржи. Така да мислам дека повеќе еве и определба, може би желба, ни тоа реално не може да биде остварено, затоа што тоа директно треба да биде поврзано со порасот на продуктивноста и генерално на агрегатно ниво на целата економија.
Владата предвидува просечен раст на економијата од 5% годишно во наредните 4 години. Народната банка пак за годинава предвидува раст од 2,5%, а за до година од 3,2%.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
По најавите за ревизија на учебниците, професори предлагаат тие да бидат ослободени од политика, во нив да нема дискриминирачки содржини, а темите да бидат во духот на најновите дострели на науката. Предлагаат и преводите од странски универзитети да бидат стручни. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Решавањето на проблемите во учебникарството треба да почне од целосна ревизија на учебниците, вела дел од професорите, откако министерката за образование Рената Десковска најави дека подготвува терен за промени во образовниот систем. Универзитетската професорка Слободанка Марковска истакна дека најнапред треба да се води сметка наставните содржини во учебниците да бидат усогласани со наставните програми, според кои предаваат наставниците. Според неа, од суштинско значење е како се создаваат учебниците. Професорката Марковска нагласува дека рецензентите на учебниците треба да гарантираат содржините да бидат и во духот на најновите дострели во дадената област и во природните науки, а особено кога станува збор за обштествените науки.
Не може во учебниците кога станува збор за обштествените науки да се пласираат некои ставови кои одамна се надминати. Тако што е прашањето за LGBT заедницата, после човекови права кои што го гарантираат нивниот избор. И науката отишла напред. Факт е дека до ден денес постојат различни одговори на ова прашање, контроверзи, но доколку наставник или автор на учебник сака да ги осудили, должен е да ги кажи и најновите дострели и треба да им ја дадат азбуката на децата за човековите права.
Инако, изминатите години во делот заклучоците на невладините организации и по анализата на содржините на учебниците по граѓанско образование, беше наведено дека во делот учебниците за основно образование се промовира некритички однос кон авторитети и институции, а граѓаните кои се болни или сиромашни се сметаат за нелојални, како и дека неточно се представува политичкиот систем. Според професорот Али Пајазити од Универзитетот на Југоисточна Европа, во учебникот за осмо одделение по граѓанско образование, дискриминирачка е дефиницијата за жените.
Промените треба да почнат од самиот дух во кој се напишани учбениците, во кој што се гледа вмешаност на политиката. Например, се вели дека само почитуваните жени и здрави мајки можат да обезбедат здрави семејства. Ова е еден вид на дискриминација врз база на здравствената состојба.
Денове, министерката Десковска најави дека ревизијата на сите учебници ќе биде дел од процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво. Таа укажа дека во Министерството има добиено представка од Народниот правобранител за учебник кој е за граѓанско образование, односно учебник по обштество кој содржи дискриминирачки одредби.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белата куќа соопшти дека сириската влада подготвила хемиски напад и го предупреди Дамаск дека ќе плати висока цена доколку се случи тоа. Во исто време, Москва го повика Вашингтон да спречи на тамошни провокации против сириските владени сили. Гоце Атанасов има повеќе.
Портпаролот на Белата куќа Шон Спајсер изјави дека сириските подготовки биле слични на оние преземени пред хемискиот напад на 4 април, пошто председателот Доналд Трамп нареди ракетен удар врз сириска воздухопловна база. Како што претходно соопштивме, Соединетите држави се во Сирија за елиминирање на исламската држава од Ирак и Сирија. Доколку председателот Башар Аласад изведе уште еден напад со хемиско оружје, тој и неговите сили ќе платат висока цена, изјави портпаролот Спајсер. Во хемискиот напад во април годинава врз област под контрола на бунтовниците, за кои Дамаск одбива секаква одговорност, загина 70 луѓе, пошто Соединетите држави изведоа прв ракетен напад врз цели на територијата на Сирија. Овој напад предизвика на тамошна конфронтација меѓу Вашингтон и Москва, која го поддржува режимот на председателот Асад со воздушни напади во неговата веќе 6-годишна војна со бунтовниците. Официјални американски представници тогаш интервенцијата ја оценија како еднократна, со намера да бидат одвратени идните напади со хемиско оружје, односно дека Соединетите држави немаат намера за проширување на нивната улога во сириската војна. Во понеделникот, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров пак апелираше до неговиот американски колега Рекс Тилерсон да ги спречи на тамошните провокации против силите на режимот на сирискиот председател Башар Аласад. Во сообштението на руското министерство за надворешни работи се наведува дека Лавров и Тилерсон телефонски разговарале за ситуацијата во Сирија, при што се согласиле за потребата од одржување на примирието и зголемување на активностите против терористичките групи. Во војната во Сирија досега загинаа над 300.000 луѓе, а околу милион беа принудени да ги напуштат нивните домови.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.